ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları.
-123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burak Ardabildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hörmətli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, Aran Radiosundan ikinci efirdən salamlarımızı sizlərə təqdim edərək bugün ayrılan verilişlərlə qulluğunuzda olacaq. Saat 18:20-yə qədər bizimlə qalın. Müxtəlif verilişlərimiz səslənəcək, verilişləri inşallah dinləyəcəksiniz və bizimlə də əlaqə quracaqsınız. Bütün eşqlə, məhəbbətlə, sevgi ilə, fəxrlə sizinləyik. Bəli dostlar, bugün cümə günüdür, 2022-ci miladi il, fevral ayının 18-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Bəhmən ayının 29-u, təsadüf edirici qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Rəcəb ayının 16-cı günü ilə. İstədiyidə amma Məhəmməd Azəri sizinlə olacaq, Mifrotandan isə səsməndisimiz İsa Cəfəri və bugünə ayrılan verilişlər təqdim olacaq. Az sonra efrə gələcək verilişlərin başlıqları ilə də tanış olacaqsınız. Dostlar, bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı ilə sizinlə olacaq. Saat 15-də bir radio tamaşa təqdim olacaq, 15:30-da isə Yaşa Həyat verilişi. Saat 16:20-də ədəbiyyat saması təqdim olacaq. 5 dəqiqəlik əxlaq dərsləri saat 16:40-də sizinlə olmalıdır. 16:45-də eşidə bilərsiniz Nur səhifəsini. 16:55-də efirə gələcəkdir Əsxər Təqayi cənablarının hazır etdiyi Haq yolu verilişi. Abidələr Hüseyn Heşmətinin təqdimatında 20 dəqiqə müddətində saat 17:35-də 5 dəqiqədən sizinlə olacaq və nəhayət 10 dəqiqəlik Nəhcül Bəlağa bulağını saat 18-də təqdim edib bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq. Ümid ki, təqdimatlarımızı eşidəcəksiniz. Aran Radyosu ile alaka kurun, bizimle ünsiyet katın, sözünü söhbətinizi bize çatdırın lütfen. WhatsApp'taki nömrəmiz 0098-918-893-8718'dir. Telefon nömrəmiz isə 0098-453-38-19000. Facebook, Twitter, Instagram'da da sayfalarımız Aran Radyosu adıyla tanılır ki, bu vasitələrlə bizimle alaka qura bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, Aran Radyosu 2-ci efirinə ayrılan verilişlərin buraxılışını start vurmaq istəyir. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı təqdim olacaq. Əməkdaşlarıma təşəkkürümü bildirirəm ki, hər gün 3 növbətdə xəbərlərlə efirə gəlirlər. Bu dəqiqədə xəbərləri eşidək.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Günün üçüncü xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə, əsas xəbər başlıqları. Nizami Gəncəvi Azərbaycan-İran xalqının ortaq dəyəridir. Tehranla Bakının media əməkdaşlıqları genişləndirilir və Azərbaycanlı psixoloq dini adlara irad bildirib və mövzuya Bakı sakinləri münasibət bildirib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri bugün Münhenə səfər edib. Hüseyn Əmir Abdullahiyanın müxtəlif dünya ölkələrinin rəsmi şəxslərinin iştirakı ilə 3 gün müddətində təşkil edilən Münhen Təhlükəsizlik Konfransının 58-ci iclasında iştirak edəcəyi nəzərdə tutulur. COVID-19 səbəbilə sammitə məhdud sayda rəsmi şəxs qatılıb. Münhen Təhlükəsizlik Konfransı COVID-19 pandemiyası səbəbilə 2 il idi ki, onlayn şəkildə təşkil edilirdi. Bayrin Eisler Hot Otelində keçirilən konfransda dünya ölkələrindən 35 şəxslə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Kamala Harris və Almaniya kansleri Scholz də iştirak edir. Hər dəfə konfransda 2000-dən artıq iştirakçı iştirak edirdi. Bu il isə yalnız 600 nəfər şəxs qatılacaq. Bu Wolfgang, işin iştirakı ilə keçirilən, daha doğrusu sədirliyi ilə keçirilən son konfransda daha sonra onu Angela Merkel'in keçmiş müşaviri Christoph Hosken əvəz edəcək. Gələn ay İran-Azərbaycan xalqlarının ortaq fəxri, dəyəri, ədəbiyyat şunas, ədəbiyyat aliminin, daha doğrusu yazıcı, şair, ədəbiyyat aləminin böyük şəxsiyyəti Nizami Gəncəvinin Ərdəbil şəhərində anım mərasimi keçiriləcək. Bu tədbirə Azərbaycan, Türkiyə və İran ədəbiyyat şunasları, şairləri qatılacaqlar. Mövzu ilə əlaqədar əməkdaşımız Ərdəbil şəhərinin İmam Cüməsi Həzrət Ayətullah Uzma, üzr istəyirəm, Ayətullah Ameli ilə müsahibə aparıb dinləyək.
İranla Azərbaycan Respublikasının siyasi və iqtisadi münasibətlərinin genişlənməsində iki ölkə xalqları arasında olan ortaq mədəniyyət və din hər zaman böyük rol ifa edib və İranla Azərbaycan arasında mövcud bağların yeni nəsillərə tanıdılması üçün müxtəlif səviyyələrdə tədbirlər keçirilir. Ta iki ölkə arasında müştərək olan mədəni irslər və daha şəxsiyyətlər tanına. Nizami Gəncəvi də iki ölkənin dahi ədəbiyyat fəxri olaraq öz unudulmaz əsərləri ilə iki xalq arasında birləşdirici körpü rolunu ifa edib. Tökülən planlara əsasən yaxın zamanda Ərdəbil şəhərində İran, Azərbaycan və Türkiyədən olan ədəbi və elmi şəxsiyyətlərin iştirakı ilə Nizami Gəncəvinin anım mərasimi keçiriləcək. Həmin mövzu ilə əlaqədar Ərdəbil şəhərinin İmam Cüməsi Həzrəti Ayətullah Seyid Həsən Amili belə münasibət bildirib.
Ərz olsun, mədəniyyət mövzusunda bizim çox müştərək nöqtələrimiz vardı, müştərək məfaxirimiz vardı, müştərək miraslarımız vardı. Nizami Gəncəvi özü əzəmətli bir insandı. Tarix İranda çox işıldayan bir, parıldayan bir ulduzdur İranımıza. Hər kəsdən danışdım, bir məxsus qəlblərdə yeri vardı. Nizami Gəncəvinin ələn də Azərbaycanın ölkəsində qərar tapıbdır. Bu müştərək bizim mirasımızdır. Biz çox rəğbətimiz var, rağıbıq. Gölümüz istəyir ki, iki ölkə müştərək halda belənsi məfaxir azdır. Bunların üstündə, üzərində ali fəaliyyətləri olar və biz bu tezlikdə də məmləkətimizdə təsib eləyiblər, böyüklərimiz təsib eləyiblər Nizami Gəncəviyə bir əzəmətli konjura qurulmalıdır və şükür olsun Allahu Teala ki, ədəbilinizi seçiblər buna və bu ədəbildə böyüklərimizin huzuru ilə inşallah qurulacaq. O babda da bizə fəxr-ü şərəfdir ki, əzizlərimizlə onlar ki, ədəbiyyatda əlləri var, onlar ki, Nizami Gəncəvinin qədrin bilərlər, əzəmətin bilərlər. Azərbaycan ölkəsində, Türkiyədə onlardan bizim bu konjuramızda huzuru yola.
Davam edirik. İranla Azərbaycan arasında media əlaqələri genişlənəcək. İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musev, Azərbaycan Dövlət Televiziyası, AzTV-nin sədri Rövşən Məmmədovla görüşüb. Görüşdə iki ölkənin mətbuat sahəsində əməkdaşlığının zəruriliyi vurğulanıb və media əməkdaşlığı müqaviləsi birgə proqramların hazırlanması və mədəniyyət sahəsində mübadilələr araşdırılıb. Aparılan araşdırmalara görə əməkdaşlıqların gücləndirilməsi qərarına gəlinib. Seyid Abbas Musevi deyib ki, iki ölkənin media əməkdaşlıqlarının genişləndirilməsi iki ölkənin bədxahlarının nüfuzuna mani olacaq. Tərəflər ötən il mətbuatdakı gərginliyi nəzərə alaraq media sahəsini daha yaxşı idarə etmək üçün birgə komitə yaratmaq barədə razılığa gəliblər. İclasda İran səfirinin mədəniyyət elçisi Purmərcan da iştirak edib. Görüşdə AzTV-nin sədri Rövşən Məmmədov deyib ki, İran film və serialların çəkilişi sahəsində regionda birinci sıradadır və zəngin mənəviyyata malikdir. İranla media əməkdaşlıqlarına hazırıq və əməkdaşlıq bizim üçün çox önəmlidir. Məlumat üçün bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının birinci kanalı sayılan AzTV ölkənin ilk və ən çox baxılan kanallarından biridir və 24 saat efir fəaliyyəti var. Azərbaycanda təqribən 8 ildir ki, uşaqlara qoyulan adlar arasında dini adlar üstünlük təşkil edir. Dini adların çoxluq təşkil etməsi bir çoxlarını narahat edib. Azadlıq Radiosunun uşaqlara qoyulan adlar mövzusunda hazırladığı reportajda dini adların çoxluq təşkil etməsini psixoloq, Azərbaycanlı psixoloq təkrarçılıq hesab edib və buna etirazını bildirib. Sosial mediada bu etirazlara münasibətlər bildirilib. Dinləyək.
Azərbaycanda 8 ildən çoxdur ki, uşaqlara qoyulan adlar arasında dini adlar liderlik edir. Belə ki, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, bu illər ərzində yeni doğulan oğlan uşaqlarına ən çox verilən ad Yusif, Əli, Hüseyn, qız uşaqlarına ən çox verilən ad isə Zəhra, Fatimə, Zeynəb və Məryəm adlarıdır. Buna baxmayaraq, bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun uşaqlara qoyulan adlar mövzusunda hazırladığı reportajda müsahibə verən psixoloq Vəfa Əkbər digər adların çoxluğunu görməməzlikdən gələrək məhz dini adların çoxluq təşkil etməsini təşkilatçılıq adlandırması sosial şəbəkələrdə dindar kütlənin qınağına səbəb olub və inancı insanlar tərəfindən etirazla qarşılanıb. Mövzu ilə əlaqədar Bakı sakinlərinin də fikrini öyrəndik.
Burada bir məqsəd görürəm, bu da ki, Avropadan gəlmiş adları geniş şəkildə, kütləvi şəkildə Azərbaycan xalqını, müsəlman xalqını tərəfindən boyağı şəkildə yaymaqdır.
Məhəmməd, Zeynalabdın, Lappalacası, Qız Rüqayədir, qərdişim ləvələridir, sonra Ələhsən, Əl-Hüseyn, hamısı öyle şükür Allah. Çox gözəl. Sovet vaxtı biri qoyurdu kalxoz, biri qoyurdu safxoz adını, biri qoyurdu nə bilim Yenisey dağının adını qoyurdu. Öz müsəlman adlarımızda da bundan yaxşı adlar var.
Evladınızın adı nədir?
Yusif. Qızımın da adı Zeynəbdir.
Əhalimiz, xalqımız Əhlibeyt sevək bir xalqdır. Ona görə də çalışdığımız qədər, məsəl üçün, Əhlibeytə nümunə olan kəslərin adını seçirik. Məsəl üçün, xanım Zəhra olsun, xanım Zeynəb olsun, Həzrət Əli Əsəlam, İmam Hüseyin Əsəlam adını qoyuruq ki, ona görə ki, hər kəs Əhlibeytdən nümunə götürsün. Əxlaqi cəhətdən, hər bir cəhətdən inkişaf etməyinə ötürü insanların özünə yığışmağından ötürü, əxlaqlı olmağından ötürü Əhlibeytin xüsusi rolu vardır. Cəmiyyətimizdə çox adlar qoyulur, amma bu adların qoyulmağı daha da yaxşıdır.
Hər halda, kimin nə deməsinə asılı olmayaraq, bu ölkə Əhlibeyt sevərlər ölkəsidir və bu ölkədə Əhlibeyt olan sevgi istər uşaqlara qoyulan dini adlarda, istərsə də digər dəyərlərdə özünə hər zaman biruzə verməkdədir. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Ermənistan dəmir yolu ilə bağlı Azərbaycanla saziş imzalamaq istəyir. Ermənistanın başnaziri dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı Azərbaycanla saziş imzalamaq niyyətində olduğunu elan edib. Nikol Paşinyan dövlət nümayəndə heyətinin iclasında deyib ki, Ermənistan yaxın vaxtlarda Azərbaycanla Azərrəyən, Culfa, Ordubad, Mehri Horadiz dəmir yolunun tikintisinə başlamağa imkan verəcək hüquqi sənəd imzalamağa ümid edir. Onun sözlərinə görə hazırda Azərdəyən, Culfa, Ordubad, Mehri, Horadiz dəmir yolunun Ermənistandan keçən hissəsinin tikintisi ilə bağlı konkret işlər görülür. Artıq texniki işlərə başlanılıb. Ümid edirik ki, əldə olunmuş razılaşmalara yaxın gələcəkdə şahid olacaq və sənəd şəklində öz əksini tapacaq və proses tam şəkildə inkişaf edəcək deyə Paşinyan bildirib. Paşinyanın məlumatında onda qeyd edilib ki, hökumət Şimal-Cənub strateji avtomobil yolunun Sisiyan-Kaçaran hissəsinin tikintisinə başlamaq barədə də qərarlar qəbul edib və şirkətlər üçün tender elan edəcək. Siyasi qərarlara əsasən Şimal-Cənub yolu Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyəni birləşdirəcək. İranın ev sahibliyi ilə Kişadasında çimərlik həndbolu üzrə Asiya çempionatı oyunlarının 8-ci turu Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il fərvərdin ayının 2-sindən 11-nə dək, yəni mart ayının 22-sindən 31-nə dək təşkil ediləcək. Oyunun qalibləri 2022-ci il Yunanistan beynəlxalq çempionatına lisensiya qazanacaqlar. Kişi kateqoriyasında gənclərin çimərlik həndbolu üzrə Asiya çempionat oyunları və 2022 Yunan beynəlxalq çempionatına seçmələr də bu tarixdə işdə keçiriləcək. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Astarada havanın temperaturu 11 dərəcədir. Təbrizdə 5, Müqəddəs Məşəd şəhəri və Biləsuvarda 12, Ərdəbildə isə 7 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Gəncədə havanın temperaturu 10, Lənkəranda 11, Naxçıvanda 7, Şuşada isə 5 dərəcədir. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il fevral ayının 18-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Bəhmən ayının 29-u və Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Rəcəb ayının 16-sıdır. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18:33-də olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz, dəyərli dinləyicilər. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli və istəkli dinləyicilərimiz. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində xoş gördük hər birinizi. Dəyərli dostlarımız, bugünkü verişimizdə ermənilərin Qarabağdakı fəaliyyətlərinə söhbət eləyəcəyik. Azərbaycan tərəfi onları təxribat adlandırır və deyir ki, niyə ruslar ermənilərin təxribatına göz yumurlar? Millət vəkilləri danışır, ekspertlər məsələyə reaksiya göstərirlər və Rusiya ilə Ukrayna gərginliyindən də söhbət eləyəcəyik. Azərbaycanda görəcək ekspertlər məsələ bağlı necə yanaşırlar? ABŞ iddia edirdi ki, çərşənbə günü müharibə olacaq, amma olmadı. Qərb niyə belə bir hay-küy salıbdır? Təfərrüatiyyə sonra. Son günlər Qarabağda separatçıların təxribatları daha da artmaqdadır. Gah qondarma işğal haqqında qanunu olmayan parlamenti müzakirəsinə çıxarır, gah təlim keçirir, gah da öz aləmlərində əhalini baş verə biləcək təxribatlardan qorunmağa çalışdıqları görüntüsünü yaratmağa səy göstərirlər. Burada haqlı olaraq bir neçə sual yaranır. Bu təlimlər kimə qarşı keçirilir? Məqsəd nədir? Separatçılar yenidən müharibəyə hazırlaşırlarmı? 44 günlük müharibə onlara yaxşı düşünmək üçün yetərli olmadı mı? Heç şübhəsiz ki, güya hansısa təhlükənin olması və əhalinin buna hazırlanması yalnız və yalnız avanturadır və erməni propagandasına xidmət edir. Publika.az xəbər verir ki, bunu millət vəkili Ceyhun Məmmədov qeyd edib. Deputat bildirib ki, Azərbaycan dəfələrlə bu barədə mövqeyini ifadə edib. Azərbaycan bölgəyə sülhün gəlməsini, yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasını, bölcə xalqlarının bircə sülh və əminəmanlıq şəraitində yaşamasını istəyir. Əgər separatçılar 44 gündə başlarına gələnlərdən nəticə çıxarmayıb müharibə istəyirlərsə, Azərbaycan buna hər an hazırdır. Ermənilər bu təxribatların hansı nəticələrə gətirə biləcəyini yaxşı bilirlər. 44 günlük müharibədə Azərbaycan bunu Ermənistana göstərdi. Bu yaraların sağalması üçün illər lazımdır. Dəfələrlə Prezident İlham Əliyev separatçılara xatırladıb ki, dəmir yumruq hər an yerindədir. Ermənilər bunu unutmamalıdırlar. Belə davam etsə, dəmir yumruq yenidən işə düşəcək. Millət vəkili əlavə eləyib ki, cəmiyyətdə haqlı narazılıq yaradan və düşündürən digər bir sual isə Rusiya sülh məramlılarının hara baxması, niyə belə bir təxribatlara yol vermələri və nə üçün ciddi ölçü götürməmələri ilə bağlıdır. Başları yoxsa humanitar aksiyalara qarışıb. Onların əsas vəzifəsi belə halların baş verməsinin qarşısını almaqdır. Bölgəyə də bu məsələlə gəlirlər. Əgər onlar bu təxribatların qarşısını almaqda acizdirlərsə, Azərbaycan özü təxribatçıları cəzalandırmaq üçün geniş imkanlara malikdir. Bunun üçün əlimizdə kifayət qədər imkan və əsaslar var. Separatçılar bu təxribatlara son qoymalı, sülh məramlılar da belə halların qarşısını qətiyyətlə almalıdırlar. Əks halda məsuliyyəti ermənilər daşıyır. Azərbaycanın öz ərazilərində antiterror əməliyyatlara keçirmək hüququ var. Deputat Ceyhun Məmmədov belə deyir, dəyərli dostlarımız əlbəttə antiterror əməliyyatının keçirilməsi ilə bağlı söz-söhbət çox danış Azərbaycanda səsləndirilir. Azərbaycan deyir ki, bu bizim öz hüququmuzdur ki, öz ərazimizdə terrorçulara qarşı antiterror əməliyyatı keçirək. Belə bir vəziyyətdə, yəni orada Rus sülhməramların durduqları bir ərazilərdə Rusiya icazə verərmi ki, Azərbaycan orada hər hansı əməliyyat keçirsin? Bu özü əsas bir sualdır. Başqa deputat Arzu Nağıyev isə deyib ki, son günlər separatçıların Rus sülhməramlarının müvəqqəti olaraq yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində aktivləşdiyini müşahidə edirik. 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətin araşdırılması ilə bağlı Ermənistanda parlament səviyyəsində komissiya yaradılır. Bu komissiyada bundan öncə hakimiyyətdə olan şəxslər Köçəryan, Sarkisyan, Arayk, Artunyan və bu prosesdə iştirak edən digər şəxslərin yenidən izahatlarının alınması məsələsi gündəmdədir. Deputatın fikrincə, artıq erməni kütləvi informasiya vasitələrində Arayk Artunyanın qondarma qurumun rəhbərliyindən istifa verəcəyi ilə bağlı məsələlər gündəmə gəlib. Məlumdur ki, revanşistlər iki ölkə arasında sülh sazişinin imzalanmasını istəmirlər və bunun olması üçün bir çox təxribatlar yaradırlar. Bugün adını seçdiyim şəxslərin həbsi Ermənistan gündəmindədir. Hazırda Köçəryana qarşı bir neçə maddə ilə 2 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməsi üçün bir sıra ittihamlar irəli sürülübdür. Yəni, bunlar öz həbslərini gündəmdən çıxarmaq üçün təxribatları ələ atırlar və bu məsələdə separatçılardan da istifadə edirlər. Arzu Nağıyev vurğulayıb ki, Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtləri qarşı tərəf yerinə yetirməsə və bu təxribatlar artan templə davam etsə, Azərbaycan antiterror əməliyyatı keçirmək hüququnu özündə saxlayır. Sülhməramlı qüvvələr də bu məsələlərdə maraqlı olmalıdırlar ki, gələcəkdə yenidən hər hansı bir münaqişə yaranmasın. Bunun üçün də separatçılara tənzih göstərməlidirlər. Bəli, Arzu Nağıyev də antiterror əməliyyatının keçiriləcəyindən danışır. Əlbəttə, onu da qeyd eləyək ki, bax, belə bir antiterror əməliyyatların keçirilməsi artıq ona Rusiya başqa bir ad verəcəkdir. Orada deyəcəkdir, Azərbaycan burada erməni sakinli əhalini qırmaq istəyir və biz də ona görə burada yerləşmişik. Azərbaycanın orada hər hansı bir əməliyyat keçirməsi rusların uzun müddətli maraqlarına xidmət eləyir. Çünki onlar oraya əlavə qüvvə cəlb eləyəcəklər, özlərini sülhün qarantısı kimi təqdim eləyəcəklər və deyəcəklər ki, biz olmasaq burada qızğın müharibə baş verəcəkdir. Ermənilər qıracaqlar. Ona görə biz heç 5 il yox, ondan da artıq qalmalıyıq bu ərazilərdə. Amma dostlar, Rusiya ilə Ukrayna gərginliyindən söhbət eləyəcək az sonra. Amerika deyirdi ki, müharibə olacaq, hətta saatını belə onlar elan eləyirdilər çərşənbə günü, amma bu baş vermədi. Niyə qərb hayküy salıbdır? Son iki həftə ərzində dünya liderlərinin Ukrayna böhranı ilə bağlı görüşləri intensiv xarakter almaqdadır. Bu danışıqlar müharibə riskini azaltmaq və Rusiyanı döyüşmək fikrindən daşındırmağa hesablanıbdır. Lakin Kreml də israrla qeyd eləyir ki, onun savaş niyyəti yoxdur. O zaman Qərb və ABŞ rəsmlərinin bu təlaşını necə izah etmək olar? Axı Moskva müharibə etmək fikrində deyil və görünmür də. Bununla belə, Ukrayna sərhədlərinə qoşunlarını cəmləməsi dünya birliyini narahat etməyə bilməz. Politolog Murad Sadəddinov yeni müsavata bildirib ki, müharibə olmayacağını əvvəlcədən demişdi. Çünki savaşa belə hazırlaşmazlar. Sadəcə, əzələ nümayişi idi və qarşılıqlı hədə-qorxu gəlirdilər. Xüsusən Rusiya danışıqlarda nəticə əldə etmək üçün aqressiya nümayiş etdirirdi. Moskva yazılı razılaşma qazanmağa çalışırdı. Ona görə, hərbi texnikanı sərhəddə toplamaqla güc göstərdi. Sadəddinovun fikrincə, ABŞ-la Qərb arasında təhlükəsizlik mövzusunda fikir ayrılığı mövcud idi. Amerika müharibə riskini qat-qat şişirdərək Avropanı öz çətri altına almağa çalışırdı. Buna da müəyyən qədər nail oldu. Amma geniş miqyaslı müharibə aparılmasına nə Rusiya, nə ABŞ hazırdır. Biden bəyanatında da bildirmişdi ki, müharibə olsa, Amerikalılara iqtisadi cəhətdən təsir eləyəcək. Eləcə də Rusiya iqtisadiyyatına böyük təsir göstərəcək. O baxımdan lokal hərbi əməliyyatlar mümkündür. Lakin böyük savaş gözləmir. Başqa politolog Elxan Şahnoğlu isə deyir, fevralın 16-da müharibə olmadsa, o demək deyil ki, daha savaş olmayacaq. Şahnoğlu hesab edir ki, Qərbin beyin mərkəzləri Ukraynadan alət kimi istifadə edirlər. Sözdə güya onu müdafiə edirlər, amma Ukrayna iqtisadiyyatı kasıb bir ölkə bu panikadan sabah müharibə olacaq, bu saatda savaş başlayacaq anonslarından hər gün nə qədər vəsait itirir. Zelenski məcbur qalıb xaricə qaçanlara müraciət etdi. Dedi ki, adam onun, gəlin ölkəyə dəstək verin, ancaq bu cür panik ilə Ukrayna iqtisadiyyatı illərlə vəziyyətdən çıxa bilməyəcək. Siyasi təhlilçi Asif Narmanlı isə ABŞ-ın dediyi hücum günü gəldiyini belə şərh edir. Qərb, ABŞ və Böyük Britaniya həm siyasi, həm də media üzərindən nəsə baş verəcəyindən bəhs edir. Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Avropa Komissiyasının sədri Derleyenlə telefon söhbətində dünyanın yaxın saatlarda ayıq olmasını müzakirə ediblər. Biden Putinlə dialoqun davam etdirilməsinə razılaşdığını bildiribdir. Eyni zamanda bütün sənərlərə hazır olduqlarını bəyan ediblər. NATO torpaqlarını qoruyacaq deyir, lakin bu Ukraynaya aid deyil. ABŞ prezidenti əvvəlki mövqeyində qalır. Rusiya Ukraynanı işğal edərsə uzun müddətli sanksiyalarla qarşılıq verəcək deyir. Vaşinqton bununla işğal günündən öncə Rusiyaya sonuncu xəbərdarlığını deyir. Həm də beynəlxalq ictimaiyyətdə 16 fevral ssenarisinə inamı gücləndirirdi. Siyasi şərhçi hesab edir ki, Zelenski 16 fevral tarixini Milli Birlik günü elan edib və bu, Rusiya təhlükəsinə qarşı həmrəylik nümayişi olmaqla yanaşı qərbdə hücum günü ilə bağlı yaradılan təşvişə qarşı da gedişdir. Rəsmi Kiyev müharibə haqda informasiya axınının səbəb olduğu iqtisadi itişləri mümkün qədər azaltmağa çalışır. Rusiya israrla hücum etməyəcəyini desə də, dünyanı inandıra bilmir. Rusiyanın geniş miqyaslı hücuma keçməsi ağılsızlıq olardı və Moskvanın təkcə mövqeyi yox, diplomatik gedişləri də buna getməyəcəyini deməyə əsas verir. Heç nəyin baş verməməsi Rusiyanın haqlı ABŞ-ı haqsız çıxara bilər və bu, həm də etibarlılıq məsələsi baxımından əhəmiyyətlidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova da dedi ki, Qərb uduzdu. Heç bir tüfəng və güllə atılmadan Qərb abırsız bir vəziyyətə düşdü. Qeyd eləyək ki, Estoniya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəsmi hesabatında deyilir ki, Rusiya ordusu fevralın ikinci yarısından etibarən Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı əməliyyata başlaya bilər. Hərbi hazırlıq başa çatdıqdan sonra əməliyyata başlamaq üçün yalnız siyasi qərar tələb olunacaq. Kəşfiyyat hücumun fevralın 16-da baş tutmamasının səbəbi kimi isə Rusiya ordusunun hazır olmamasını göstəribdir. Maraqlıdır. Qeyd olunub ki, Rusiyanın öz ərazisindəki hərəkətləri nə NATO, nə də Baltikyanı ölkələri təhdid edir, lakin qərb ölkələri istənilən halda Moskvanın qarşısını almalıdırlar. Rusiya isə Qırımda təlimləri başa vuran hərbiçiləri geri çəkir. ABŞ dövlət katibi deyir ki, biz orada geri çəkilməni görmədik. Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, Qırım Yarımadasının poligonlarında taktiki təlimlərdə iştirakını başa vuran Cənub Hərbi Dairəsinin bölmələri dəmir yolu ilə daimi dislokasiya məntəqəsinə yürüş eləyir. Bildirilib ki, bölmənin şəxsi heyəti zirehli texnikanın dəmir yolu platformasına yüklənməsini gerçəkləşdiribdir. Döyüş texnikası və əsgərlər hərbi qatarlarla hərbi hissələrin daimi dislokasiya məntəqələrinə çatdırılacaqdır. Qeyd etdiyimiz kimi ABŞ rəsmiləri deyirlər ki, həmin ərazilərdən Rus əsgərlərin geri çəkilməsinə biz şahid olmamışıq. Hər halda ABŞ Ukraynaya Rusiya hücum edəcək iddiası ilə Ukraynaya silahlar satır, eyni zamanda Şərqi Avropaya hərbçilərini göndərir, öz mövqeylərini möhkəmləndirir və bunlar hamısı, əlbəttə ki, ABŞ-ın maraqları istiqamətindədir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Səmimi dinləyicilər, hörmətli dostlar, cümə günündən Aran Radiosu 2-ci efir vaxtına ayrılan verilişləri dinləməkdə siz efirin davamında sizinlə olacağıq və müxtəlif verilişlər hələ də təqdim olacaq. Amma efirin bu məqamında bir tamaşa səslənəcəkdir. 25 dəqiqə müddətində Aran Radiosu tamaşa qrupunda çalışan əməkdaşların bu hissəni də hazır etmişlər.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Fənd. Rollarda Peyman Əbdullahi, Şahid Müçtəhidzadə, Höccətullah Babayi, İlahə Həbibzadə, Fəridə Ruhi, Əmin Rəsulu. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Prodüser asistanı Əli Nuri. Yazısı Şahid Müçtəhidzadə. Rejissor və prodüser Əmin Rəsulu.
Salam.
Salam, buyurun.
Dünən burada DNA testi verdim. İstəyərdim biləm ki, ata-anam kimdilər.
Yaxşı, nömrənizi bilirsiniz.
Bir dəqiqə. Buyurun, buyurun.
Çox gözəl. Yaxşı. Hazırdır. Bir dəqiqə gözləyin, tapın. Buyurun. Bu sizin analizinizin cavabı. Buyurun.
Mən bundan baş tapmıram. Nə göstərir? Yuxarı faiz yaxındılar, elədir mi?
Verim mənə. Çox təəssüflə ki, elə deyil. Tam tərsinə, analizinizin heç 5% da oxşarı yoxdur. Yəni, ola bilməz.
Ola bilməz? Nə demək istəyirsiniz? Ola bilməz. Yəni nə mənə? Nə demək istəyirsiniz?
Yəni, bunlar sizin ata-ananız deyirlər.
Mənim atam, anam, yani...
Aydın, bunu nereye gelsen? Mene bak görün.
Evet, sat. Heç nə eləmirəm, Rəşid.
Ağlayırsan? Bax mənə, gəl yaxına. Gözündən yaş axır. Nə baş verib, bir danış görüm.
Rəşid, buna bir bax.
Ver görüm. Yaxşı. Gəl avtomobilə. Gözlərini sil.
Rəşid... Səncə bu kağız nə deyir?
Deyir ki, sənin halın yaxşı deyil.
Yaxşı deyil, ən? Heç vaxt belə yaxşı olmamışam. Kabuslarım qurtardı. Anamı, ailəmi tapdım, Rəşid.
Yaxşı, yaxşı. Gəl gedək birlikdə bir meyvə şirəsi içək, canlan sonra.
Rəşid. Mənə... Mənə kömək edirsən.
Nə?
İstəyirəm, arxayın olam ki, mənimləsən.
Mən səninləyəm. Amma nə kömək eləməliyəm ki?
Bax, bu anamın unvanıdır.
Bunu sənə kim verib? Yaxşı. Qulaq ver, gör sənə nə deyirəm. Bir ay bundan əvvəl sənin ailən, atan, anan öz yerlərində idilər. Qardaşına yaz, yol qazasında rəhmətə getdi və təkcə sən ailənin adını daşımaq məcburiyyətində qaldın. Elədir?
Elədir, amma...
Atanda qan xəstəliyi var. Onu da bilirsən, yəni hamı bilir ki, o kişi də getməlidir.
Nə demək istəyirsən?
Səninlə əlaqədar bir şey. Bilirsən o xəstəxana ki, bunu sənin əlinə verib, onun baş müdürü kimdir?
Yox, hardan biləcəyim mən? Kimdir?
Professor Aleksandr Vasilyoviç.
Tanımıram, bunun mənə nə əlaqəsi?
Rəhmətlik qardaşın evlənən qadının adı nə idi?
Katrina.
Katrina nə mənə?
Yəni, deyirsən...
Bəli ki, Katrina Vasilyovna, Professor Vasilyoviçin qızı sizin gəliniz idi.
Yaxşı.
Və o qız hal-hazırda boylıdır.
Doğrudan? Nə yaxşı. Bunları sən hardan bilirsən?
Və zənn edirsən, uşaq oğlandır ya qız?
Məncə bilmək olmaz. 3 ay olmayıb onların toylarından sonra.
Mən deyirəm, oğlan olmalıdır.
Oğlan? Hardan bilirsən?
Aydın, aydın, sən nə küt beynin birisisən.
Boş tapa bilmirəm.
Sən, Məlik Sultanın qılıncından bir şey bilirsənmi?
Hə, o qılınc. Şəkilin görmüşəm. Yalnız bilirəm ki, bizim ailəyə aiddir. Hala-hazırda da bankın amanət sandığında saxlanılır. Lakin nə işə yarayır, bilmirəm.
O qılınc sənin atalarından qalan mirasdır. Yalnız da oğlanlara yetişir.
Dəyəri nədir?
Çox yüksək qiymətdə yararlanır. Lakin sən ki onu satmaq istəmirsən.
Mən? Mən ki bu ailədən deyiləm.
Aydın, sən dolandırıcıların tələsinə düşmüsən.
Dolandırıcı? Nə deyirsən? Bu laboratoriya cavabı nədir be, hə?
Bu da onların bacarıqlı olmağını sübut edir.
Baş tapıram, sən nə deyirsən, Rəşid?
Bax, bax, mənə bir bax. Sənin atan qan xəstəliyi ilə dünyasını dəyişməlidir.
Yaxşı.
Bunda söz yoxdur. Qardaşın Əyaz da ki, Allahın rəhmətinə getdi. Sizin ailənin oğlanlarından kim qalır?
Bizim ailənin oğlanlarından kim qalır? Kim?
Sən.
Mən?
İndi sən də başqa ailəyə aid olsun, o qılıncın sahibi kim olur?
Kim olur?
Sənin əlindən mən başımı hara döyüm?
Başqası qalmır ki.
10 dəqiqə əvvəl nə dedim?
Nə dedin?
Dedim ki, qardaşının xanımı bir oğlan doğmaq fikrindədir.
Aha, ki qılınca yedir o.
Ay, səni sağ ol.
Ondan ötürü deyirdin, uşaq oğlan olmalıdır.
Eylədir.
Rəşid, indi mən nə eləməliyəm?
Sənə mən bunu sübut eləməliyəm ki, bu kağız yalandır.
Yalandır? Necə?
Səni bir başqa laboratoriyaya apararam və başqa bir analiz keçirərik.
Yəni deyirsən ki...
Fırıldaqçılar o qılıncı əl tapmaq qəssindədilər.
Rəşid, bəlkə mənim qardaşımın da...
Ola bilər, ola bilər.
Rəşid, eyli olsa mən onların hamısını...
Yaxşı, yaxşı, yaxşı, əsəblənmə. İlk addımımız bu olacaq ki, analiz yenilənsin.
İnana bilmirəm. İnana bilmirəm ki, bir adam o qədər alçaq ola ki, bir qılınca xatir qətl eləyə.
1000 manata da adam öldürürlər.
O qılıncın dəyərini bilirsən?
Mən bir ekspertdən eşitdim ki, az qala 2 milyon manat.
2 milyon manat? Nə deyirsən?
İndi haq verirsən ki, bu pula xatir cinayət işlənə?
Çox çoxdur.
Elədir.
Başqa birisi desəydi, inanmazdım.
Adamı həvəsləndirir, yox?
Elədir.
Yaxşı. İndi gedək laboratoriyaya, ya yox?
Gedək. Gedək.
Oldu.
Bilirsən bugün nə baş verdi?
Nə oldu, bala?
Neçə illik arzıma çatdım.
Bildim. Universitetimiz sizi şəhərdəki xəstəxanaya götürəcəkdi. Necəydi?
Tam hiss etdiyim kimi.
Necə yəni? Başa düşmürəm.
Oradakı həkimlər mənə sübut etdilər.
Nəyi?
Söz nədən
gedir? Sən qarışma, sən qarışma.
Bu nə cəsarət? Ananla yaxşı danış.
Anamla? Bu qadın mənim anam deyil.
Utanmırsan?
Yox, utanmıram. Niyə görə utanam? Siz utanırsınız ki, bu belə müddət bu həqiqəti məndən gizlətmişdiniz.
Nə həqiqəti? Nə deyirsən oğul?
Baş tapmısan? Bu ki, mən sənin oğlun deyiləm. Bu ki, mənim anam başqasıdır ki, hal-hazırda unvanı da əlimdə deyil. Bu ki, əslən...
Əsləsini! Nə deyirsən?
Day qurtardı. Day ağzımı yummayacaqam.
Həsən bəy, bu oğlan nə deyir?
Başını itirir. Mən də qalmışam mətə.
Bu nə belə idi, başımıza gəldi.
Allah xoşbər, ha.
Başına hava gəlir, nə olub buna axı?
Sən mənim anam dəyəcək.
Eşitmədim, sözləri eşitirəm.
Dur, hara gəlirsən, oğul?
Buyurun.
Salam Aydın, necəsən?
Salam Nigar. Sağ ol. Sən necəsən? Səsin
niyə belədir? Yuxulusan?
Ha, yatmışdım. Sən nə eləyirsən? Haradasan Nigar?
Universitetdə. Niyə gəlməmsən?
Başım ağrır. Kabus görürdüm. Yox, yox. Paltarlarımı geyim, gəlirəm oraya.
Yaxşı, oldu. Özünə müqayət ol. Güdürəm.
Hə, sağ ol, hələlik.
Hələlik.
Az qalırdı bağrım çatdaya.
Oğlum, Aydın, oyanmısan?
Bəli, ana, bəli, bəli.
Dur əli züyü, gəl səhər yeməyini ye.
Gec deyil?
Çox az qalır 12-yə. Hı,
yaxşı. Yaxşı, gəlirəm. Gəlirəm.
Aydın, sənin nəyindir? Sınıfa gəlmirsən, əhvalin çevrilib, diqqətini itirmisən. Nə baş verib? Sənə nə gəlib?
Hə? Mənə? Heç, heç. Mən yaxşıyam, yaxşıyam.
Mənim haqqımda nə düşünürsən? Hər günkü Aydın deyilsən. Harada o səsküyün, sual soruşmaqların... Not yazmaqların. Olmasan bir rubat kimi.
Nigar, mən özümlə deyiləm. Özümlə deyiləm.
Mənə deyilən nə baş verib? Atavın xəstəliyinə əlaqəsi var?
Yox, yox, yox.
Qardaşının...
Yox, yox, yox, yox. Başqa problem var.
Yaxşı, heç də demə. Mən getdim. Gecikirəm.
Alo, buyurun.
Salam Aydın, haradasan?
Universitetdəyəm.
Sinifdəsən?
Yox, heç cəlb edici deyil. Necə?
Anamızın cavabı çıxdı.
Doğru deyirsən? Nə yazıb?
99.9% yaxındır.
Allahım, çox şükür, çox şükür. Yəni o əvvəlki analiz...
Tam dediyim kimi. İndi qulaq ver, gör nə deyirəm.
Eşidirəm, eşidirəm.
Gəl universitetin giriş qapısının qarşısına.
Yaxşı, yaxşı. Gəlirəm, gəlirəm. Hələlik.
Esselamu aleyküm eyyühan nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya Allah.
Ya Allah.
Ya Allah valla.
Kabul olsun Atacan.
Sağ ol.
Atacan. Hı. Bir şey demek istəyirəm.
Eşidirəm.
Bir hadisə baş verib, onun haqqında.
Nə olur? Nigərlə əlaqədədir?
Yox, yox.
Bax, oğul. Qardaşına baş verən qəzayaya görə adaqlınla soğuq davranma.
Atacan, elə deyil. Başqa problem var.
Problem? Va, o nədir?
Bir dəqiqə. Alo, Rəşid, necəsən? Gəl, gəl atama özün denən, özün denən deməliləri. Ata, Rəşiddir. Gəl.
Rəşid, salam, necəsən oğul? Sağ ol, sağ ol babam, mən də yaxşıyam. Elədir, necə? Necə ola bilər? Ha, başa düşürəm. Hə, ola bilər. Xeyrxalığınıza görə sağ olun. Hələlik, Allah'a tapşırdım.
Ata, açıqladı.
Hə, hər nə izah elədim. Deyirəm, aydın, bu Rəşidi sən çoxdan da tanıyırsan, ya Nigarlı adaqlarından sonra tanış olursunuz.
Yox, yox, çoxdandır. Heç mən bilmirdim Nigarın qardaşıdır. Bir gün Nigar universitetdə dedi.
Deyirəm, aydın.
Bəli, atam.
Bu Rəşid lap polislər kimi danışırdı.
Hə, eylədir. Məncə düz deyir.
Yaxşı, indi bu işi necə başa yetirə bilərik?
Rəşidin verdiyi təkliflərin hansını düşünürsən, ata?
Məncə ilk təklifi vaxt aparır. Lakin ikincisi yaxşı görünür.
Məncə də o yaxşıdır. Onu işlədək.
Rəşid hərdə məşğuldur?
Yalnız bilirəm ki, dövlət işçisidir.
Yaxşıdır. İndi bu ikinci təklifə sənin də gərək qərarın verilmiş ola.
Mənim qərarım?
O qılıncın sahibi sən olmalısan. Qəbul edirsən təklifi?
Məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
Yaxşı, mən sabah gedib sənəkar dostlarımla görüşüb təklifi onlar üçün izah edərəm.
Səni sağ ol, ata. Səni sağ ol. Səni
sağ ol, yaxşı. Du ged işlərinlə məşğul ol. Mən də namazımı başa çatdırım.
Yaxşı, sağ ol, ata.
Sən də sağ ol.
Hələlik.
Sən də sağ ol. Estağfurullah. Allahu ekber, Allahu ekber.
Nigar, sən nənəm.
Salam.
Salam, Nigar. Necəsən?
Pis deyiləm.
Deyirəm, məndən kədərlisən?
Bilmirəm.
Nigar, dahi bitdi.
Sən nə deyirsən, aydın? Adaqlılığımız başa çatdı. Utanmırsan?
Səhv eləmsən. Başqa problemi deyirəm.
Hansı problem?
Qılıncın problemi.
Qılınc nə deyir? Nə deyirsən, aydın? Dəli olmusan?
Deyirəm, Rəşid qılınc haqqında səninlə danışmayıb.
Yox, Rəşid iş haqqında heç bir şey danışmaz.
Elədir?
İndi denən görüm, qılıncın macərası nədir, aydın?
Uzun sözdür, uzun.
Sən qıssasını denən.
Yaxşı. Bizim ailədə bir tarixi qılınc var idi ki, atam istəyirdi, onu mənə versin.
Yaxşı, sonra?
Bir dəstə, oğru da, onu oğurlamaq istəyirdilər.
Nağıl deyirsən, aydın.
Yox, yox, Nigar. Rəşid hamısını bilir.
Yaxşı, sonra?
Sonra bu ki, Rəşid bir təklif şərh elədi ki, biz qılıncı muzeyə verib bir saxtasını evdə qoyub, hamını xəbər elədik ki...